بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب صل صدري ويسر لي أمري وحدة من لسان يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمته وبركاته ขอความยินดีปรีดาความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى จงประสบแด่คณะกรรมการผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ณตรงนี้และแขกที่มีเกียรติในงานแห่งนี้และพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ที่ผมและวิทยากรนะทั้งสองท่านได้ขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องนะฮะวันนี้ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นมุมนะฮะมุมมองของภาระที่จะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เรามองเห็นโรงเรียนที่สอนศาสนานะฮะว่าโรงเรียนศาสนานี้นะเราจึงเห็นบุตรง่ายๆนะครับว่าเหลือน้อยแล้วนะฮะแทบจะหมดหรือว่าแทบจะไม่มีแล้วนะที่จะเป็นสอนศาสนาโดยตรงเราพี่น้องครับเราก็ต้องมาร่วมกันอย่างนี้แหละนะถ้าเป็นโรงเรียนสอนศาสนาโดยตรงไม่ได้รับทุนจากอุดหนุนจากรัฐบาลมันก็พี่น้องก็ต้องยอมรับว่าเราต้องจัดงานกันอย่างนี้แหละพี่น้องก็ต้องอะไรครับต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าอาจารย์ยังดีฉันก็มีเงินก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แหละแต่คนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยแต่ฉันก็มาร่วมกับคนนั้นกับคนนู้นคนนี้นะครับคนละร้อยคนละพันโรงเรียนก็สามารถที่จะเดินหน้าทำงานสอนลูกหลานให้รู้ศาสนาไปได้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนนะฮะก็ต้องการที่จะเห็นว่าในเรื่องราวที่อิสลามได้นะต้องการที่จะให้เรียนรู้เรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะฮะได้ให้กับเราเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้และจะต้องศึกษาให้มากนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นะวาจิบและสิ่งที่นะสมควรที่เราจะกระทำนะครับเชคอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์ชาตินี้นะมีความจำเป็นต่อวิชาความรู้ด้านศาสนายิ่งกว่าที่พวกเขานั้นนะต้องการอาหารและเครื่องดื่มโดยซ้ำนะต้องการความรู้เรื่องศาสนามากกว่าต้องการอาหารและเครื่องดื่มโดยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่นะเราเห็นดังนั้นชาวซาลาฟุซอลและก็จึงกล่าวนะครับว่าค่อยรุลมาวาฮิบอัลอักและวะชรุลมาซอยอัลจาดะของขันที่ล้ำค่านั่นก็คือสติปัญญาและภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือความโง่เขลาดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญนะอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นตอนที่จะพูดคุยเรื่องนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนอยากที่จะให้นะพี่น้องได้ปูทางเกี่ยวกับว่าการเรียนนะความสำคัญของการเรียนศาสนาเนี่ยนะมีความสำคัญนะครับกับชีวิตของผู้ศรัทธาเรียนแค่ฟัดดูอินก็จบแล้วก็พอกันไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องต่อกันแล้วขอตามกุรอานก็จบกันแล้วก็พอกันแล้วนะแค่นั้นหรือเราต้องเรียนกันตลอดนะก็อยากที่จะให้นะครับอาจารย์ฮารูนราโอบนะครับซึ่งท่านนั้นมานะพูดง่ายๆว่าไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะมาจากสตูลเลยนะครับมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็มาบอกว่านะการเรียนรู้ศาสนาอย่างน้อยๆนะ มาจากที่ไกลก็ความรู้ต้องมานะด้วยกับการเขาเรียกว่าต้องการอพยพต้องการเคลื่อนไหวต้องการเดินทางที่จะเรียนรู้ศาสนานะครับเรียนเชิญอาจารย์ฮารูนครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสลินวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมานิสตันนะบิสุนนะติฮิอิลายะมิดดินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องผู้มาร่วมงานโรงเรียนทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่ทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมเองรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้เนื่องจากว่าเป็นงานที่จัดขึ้นในสถานศึกษาที่เต็มไปด้วยกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังตัรบียะอบรมขัดเกลาลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสถานที่ที่สูงส่งและก็มีเกียรติมากนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนนี้ครับอาจารย์วงเสวนาของเราในค่ำคืนนี้พูดถึงประเด็นบทบาทของโรงเรียนของในการสอนศาสนาด้วยถือว่าชื่อเหมือนว่าเป็นชื่อเดิมๆที่ได้ยินกันบ่อยนะฮะแต่ผมมองว่าบทบาทก็ไม่เดิมเนื่องจากว่าสภาพปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนไปนะครับความอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะครับมะซียัตต่างๆที่เข้ามาในสังคมมุสลิมของเราจนทั้งว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกของเราหลานของเราเองก็ตั้งตัวไม่ทันนะฮะดังนั้นเด็กเมื่อหรือว่าเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราเมื่อเจอภาวะที่มะซียัตวิ่งเข้ามาในบ้านของพวกเราเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถปิดประตูกั้นมันได้เพราะมันเข้ามาทางเข้ามาทางอากาศเข้ามาทางสัญญาณต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถปกป้องลูกหลานของเราได้เลยดังนั้นเมื่อสภาวะเกิดแบบนี้ขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องสร้างเกราะคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเรายามเกิดวิกฤตที่มัสยิดแพร่สะพัดณเวลานี้ดังนั้นทางออกที่สำคัญที่สุดและก็อยากให้เราทุกคนยึดก็คือศาสนาคือทางออกท่ามกลางยุควิกฤตตอนนี้ปัจจุบันนี้เราไม่ได้วิกฤตเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือสิ่งอื่นใดเลยแต่หนักสุดก็คือวิกฤตเรื่องของศาสนาดังนั้นเมื่อเราวิกฤตศาสนาเนี่ยต้องแก้ไขด้วยกับศาสนาดังนั้นองค์กรที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือโรงเรียนสถานที่สอนศาสนาดังนั้นถือเป็นหน้าที่ถือเป็นบทบาทของผู้บริหารและก็ครูบาอาจารย์ทุกคนรวมถึงกรรมการมัสยิดและก็ชุมชนรวมถึงผู้ปกครองที่ต้องคุยกันเพื่อหาแนวทางในการปลูกฝังศาสนาให้กับลูกหลานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยิ่งเวลามันผ่านไปอาเคสมานยุคสุดท้ายแล้วนะครับผู้คนมักที่จะให้ค่ากับการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยยิ่งน้อยลงน้อยลงบรรยากาศในการเรียนศาสนานะครับทำให้มันเบาบางลงโรงเรียนเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มลดน้อยลงด้วยการซัพพอร์ตการดูแลจากสังคมนะครับไม่ได้คลึกคลื้นเหมือนสมัยก่อนจึงเป็นความท้าทายและก็เป็นบทบาทที่โรงเรียนต้องทบทวนและก็วางแผนจัดการตรงนี้ให้ดีดังนั้นเมื่อโรงเรียนถือเป็นจุดสำคัญที่จะดูแลลูกหลานของเราได้นะครับโรงเรียนก็มีหลากหลายประเภทอาจารย์โรงเรียนเรามีหลากหลายประเภทแต่วันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่โรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์เป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่มีอายุยืนยาวพอสมควรและณเวลานี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่พยายามยืนหยัด นะครับด้วยกับการคณะผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองตลอดจนถึงพี่น้องที่ช่วยกันทำให้โรงเรียนมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยกับการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำทั้งหมดนี้เพราะเราถือว่าเป็นวะเราะซะตุลอัมบียะเรากำลังทำหน้าที่เป็นทายาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปลูกฝังลูกหลานในการเรียนรู้ศาสนาดังนั้นช่วงต้นตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะสร้างจิตสำนึกให้กับเราทุกคนร่วมกันว่าหน้าที่ในการดูแลเยาวชนมุสลิมในมิติของศาสนาถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องทำงานร่วมกันผู้ปกครองไม่สามารถโยนลูกมาโรงเรียนแล้วก็อะไรก็ได้นะครับหรือบางคนผู้ปกครองดูแลเองแต่ก็ไม่ให้โรงเรียนเกี่ยวข้องบางทีก็ไม่ถูกดังนั้นการดูแลต้องเกิดขึ้นแบบ two way ทั้งสองฝ่ายทั้งมิติของโรงเรียนและก็ผู้ปกครองที่ต้องร่วมกันในการพัฒนาบุตรหลานของเราให้เข้าใจศาสนาไมยูริดิลลาฮูบีฮีไคร่อนยูฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้ใครได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะให้เข้าใจศาสนาดังนั้นคนหนึ่งคนใดจะไม่ได้รับความดีงามตรงนี้เลยถ้าเขาไม่เรียนรู้ศาสนาครับอาจารย
์อัลลอฮ์นะครับที่อาจารย์ฮารูนได้ให้นะครับค่าความสำคัญของการเรียนรู้ศาสนาประการที่หนึ่งอาจารย์ได้พูดนะฮะบอกนะครับว่าคนที่รู้ศาสนาเรียนรู้ศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้นะฮะสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะชักจูงลูกหลานของเราเนี่ยให้ออกนอกกรอบให้ออกจากเส้นทางนะที่ถูกต้องเนี่ยที่เราร้องขอว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์ได้โปรดให้เรานั้นอยู่บนในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่เนี่ยแต่มันมีปัจจัยภายนอกที่กำลังชักจูงนะลูกหลานของเราด้วยกับนะปลดล็อกหลายๆเรื่องหลายๆราวดังนั้นประการแรกนั่นก็คือการเรียนรู้ศาสนาเป็นเกราะป้องกันให้กับเรานะและก็ลูกหลานของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญและประการที่สองที่อาจารย์ฮารุนได้พูดนะกับพี่น้องนะครับว่านะการที่คนจะเป็นคนดีได้นะคนจะเป็นคนดีได้ต้องมีศาสนาเราอยากเป็นคนดีเราต้องมีศาสนาเพราะอะไรเพราะนบีบอกไว้ไงไม่ยูริดิลลอฮุบีค่อยรอนยูฟักกีฮุฟิดดีนใครนะผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาดีๆอัลลอฮ์ก็จะให้เขาได้เข้าใจศาสนาแสดงว่าเราเนี่ยถ้าไม่ส่งลูกเรียนศาสนาเราไม่เรียนศาสนาถามว่าเราจะเข้าใจศาสนาได้ยังไงดังนั้นเมื่อลูกของเราเมื่อตัวของเราเรียนศาสนาแสดงว่าเราเนี่ยจะได้เป็นคนดีนะของสังคมดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวหรือฝ่ายใดก็ตามไม่ต้องกลัวว่าลูกนั้นจะเป็นลูกเก่งมะเรเกเรเมื่อลูกเรียนศาสนาแล้วผมให้ข้อคิดอีกประการหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้เราลบเลิกนะเราเลิกความคิดเสียทีว่าลูกนะสมัครที่นั่นไม่ได้สมัครที่นี่ไม่ได้สมัครตรงนู้นเข้าไม่ได้อ่ะมาเรียนศาสนาก็แล้วกันผมว่าให้ไอ้ความคิดแบบนี้ออกไปจากนะออกไปจากอะไรครับความคิดของเราเพราะอะไรครับเพราะเราอยากเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมต้องเอาคนที่เรียนเก่งๆนะมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิไม่ใช่จบที่สอบที่ไหนไม่ได้แล้วเอาละโรงเรียนศาสนานี่แหละเดี๋ยวครูเขาก็ช่วยเองดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละครับอยากที่จะให้เรานั้นนะได้ความคิดตรงนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับได้ฟังอาจารย์เอเรฟินเจสมันได้นะพูดคุยกับพี่น้องว่านะทำไมล่ะที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากส่งลูกส่งหลานของเขาเนี่ยให้มาเรียนโรงเรียนศาสนานะอยากจะให้อาจารย์ริพินได้พูดถึงประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดาวะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับ คณะกรรมการจัดงานนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงคณาจารย์ที่ร่วมกันในการเสวนาพูดคุยในเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับซึ่งหัวข้อที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเพราะเป็นหัวข้อที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานของเราให้กับคนที่เราจะต้องฝากอนาคตไว้กับเขาอะนะเพราะว่าแน่นอนว่าวงจรชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับพอถึงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องจากโลกนี้ไปคนที่จะต้องรับช่วงต่อจากเราก็คือลูกหลานของเราเพราะนั้นไอการเตรียมความพร้อมตัวนี้สำคัญมากๆเพราะนั้นไอการที่เราจะต้องเลือกที่อยู่ให้เขาเลือกโรงเรียนให้เขาเลือกสถานที่ที่จะบ่มเพาะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เราจึงมาคุยกันเรื่องนี้ว่าทำไมถึงต้องสนใจในการที่จะให้ลูกนั้นได้เรียนศาสนาเพื่ออะไรหรือเพราะอะไรนั่นเองแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าหนึ่งในความหวังนะครับของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายของคนทุกคนแหละครับจริงๆแล้วของมุสลิมทุกคนของผู้ศรัทธาทุกคนของพวกเราทุกคนเอาง่ายๆหนึ่งในความหวังของเราก็คือว่าการที่เรานั้นมีลูกเป็นคนดีมีลูกที่ซอเลียมีลูกที่จะคอยขอดุอาให้กับเราในวันที่เราไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้แล้วนั่นเองแน่นอนว่านั่นคือความหวังสูงสุดแน่นอนวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่าลูกเราจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยทำงานดีจบด็อกเตอร์คงไม่ได้คาดหวังแบบนั้นแน่นอนจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายสูงสุดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาผมคิดว่าพวกเราน่าจะคิดเหมือนกันนั่นก็คือว่าเราอยากจะได้วะลาดินซอลิหินยะดาอูละฮูนั่นเองตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกใช่มั้ยอิดามาตาอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตลงเมื่อมนุษย์ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยการงานทุกอย่างมันถูกตัดขาดกันหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าอะไรที่มันจะได้รับเพราะอะไรครับเพราะมันจะมีไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละที่มันจะถึงเราในวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในวันที่เราไปนอนรออยู่หลุมฝังศพเนี่ยไม่มี3อย่างที่นบีบอกอย่างที่1เลยซอดากะตินญาริยะอันนี้เราทำกันอยู่เป็นประจำนะครับงานโรงเรียนงานสุเหร่าที่เขาจัดกันเราก็ไม่มีส่วนร่วมนะหรือว่าเขามาขอบริจาคมาขอซอดากะเราก็บริจาคไปแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะฮะในการบริจาคไม่ต้องคิดเยอะเพราะถ้าคิดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราคิดเยอะเนี่ยเราจะคิดว่าไอ้การให้แค่นี้มันพอแล้วผลบุญมันตามที่เรียนรู้มาท่านหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันขยายได้เป็น10หรืออาจถึง700เท่าเราก็เลยมักน้อยในการที่จะบริจาคเพราะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดสมัยถ้าบริจาคให้เต็มที่ไปเลยเท่าที่เรามีความสามารถนะครับเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่านะอันนี้ซอดากะฮ์ญาริยะต้องทำไว้ของใครของมันเหมือนกันประการที่2อิลมินยุนตะฟะอูบิฮีใช่มั้ยครับความรู้ที่เป็นประโยชน์นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีการที่เราสามารถทำกันได้ก็คือถ้ารู้อะไรก็ต้องบอกกล่าวกันต้องสอนกันไม่ต้องเก็บเอาไว้เราไม่เหมือนกับสังคมอื่นนะครับที่เขารู้อะไรก็ตามเขาจะเก็บไว้เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเอาไปทำแล้วดีกว่าแต่ไม่ครับของเราก็คือว่าถ้าเขาทำแล้วดีกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ผลบุญเรารับด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือความรู้ที่เราส่งต่อไปให้เขาและประการสุดท้ายในหะดีษบทนี้เนี่ยที่มันตรงกับเรื่องของเราก็คือว่าละดินซอลิฮินยะดาอูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมถามว่าถ้าวันนี้ลูกยังขอดุอาให้ตัวเองไม่เป็นเนี่ยจะขอดุอาให้เราได้มั้ยและถ้าจะขอดุอาให้เป็นมันก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้นั่นหมายถึงเราต้องให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาต้องให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามเพื่อจะได้เป็นการปลูกฝังและเตรียมความพร้อมกับเขาแล้วเขาจะได้เป็นลูกที่ซอเลาะห์สำหรับเราทีนี้ต่อมาก็คือว่าก่อนที่เราจะไปพึ่งพาลูกเพื่อจะขอดุอาให้เราวันนี้เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆของเราซะก่อนนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องหาที่เรียนให้เขาหาโรงเรียนให้เขาหาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับเขาและต้องเลือกด้วยนะครับโรงเรียนมีเยอะนะในบ้านเราโรงเรียนศาสนาเยอะนะเยอะนะครับไม่ใช่มีแค่ศาสนาพันธ์อย่างเดียวนะมีตั้งไม่รู้กี่ที่แต่เราต้องเลือกครับเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้โรงเรียนที่มันสอนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกของเราและเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราถึงต้องเลือกเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาพันธ์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราพร้อมที่จะให้ลูกหลานของเราได้มาเรียนเหมือนกับที่อยู่บนเวทีนี้ใช่ไหมครับที่เราต้องเอามาฝากไว้ที่นี่แหละเพราะเราก็คาดหวังว่าที่นี่จะปลูกฝังให้กับลูกๆของเราได้เป็นคนที่มีความรู้ตามหลักการที่ถูกต้องนั่นเองเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมตัวนี้จึงสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมความพร้อม แล้วเราไม่ได้สำนึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบเนี่ยลูกๆที่เราดูแลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องก็ได้อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลลดีนามะนุกูอันฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอเป็นอายะที่ผมมั่นใจว่าทุกท่านได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหละเรารู้แล้วนี่คือเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกเพื่อให้เรานั้นได้เกิดจิตสำนึกนั่นเองว่าเรามีภาระแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือบรรดาพ่อบ้านทั้งหลายที่จะต้องสำนึกว่าเราจะต้องปกป้องตัวของเราดูแลลูกหลานของเราดูแลคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกนั่นหมายถึงเราต้องส่งให้คนเหล่านี้เนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะศาสนาเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นตัวรอดนะครับสามัญเราก็เรียนเราไม่ได้ว่ากันเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เขาเรียกอันยัมอุบัยนัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ต้องผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในสุราอย่างเดียวเลยนะวันๆก็อยู่สุราอย่างเดียวเลยไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะลิสกีส่วนหนึ่งของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมัสยิดด้วยในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่อยู่ในดุนยานี้แปลว่าเราก็ต้องเอาดุนยานี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่กับดุนยาจนกระทั่งไม่สนใจมัสยิดเลยไม่เคยเข้ามัสยิดเลยนมาดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่แบบดุนยาก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์ก็ต้องเอาแต่บอกว่าเราโลภมากก็โลภแหละครับนะผู้ศรัทธาต้องโลภแล้วโลภเพื่อที่จะให้รอดทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าการเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองทีนี้เราจะทำยังไงล่ะก็ต้องอย่าลืมว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไปเองเลยไม่ได้นะปล่อยตามยถากรรมที่เขาชอบพูดกันเลือกปล่อยไปแต่ไหนก็ไปนะเพราะเดี๋ยวนี้มีอิสระเสรีมากๆที่เราจะเห็นว่าลูกๆหลายคนเนี่ยพออยู่กับสื่อเยอะแล้วเนี่ยมันเริ่มจะไม่เห็นหัวผู้ใหญ่แล้วนะเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะถ้าไม่เอาอิสลามไปครอบเอาไว้แล้วก็สักวันมันขึ้นหัวแน่นอนหรือสักวันมันอาจจะเอาไปไว้เอาไล่ออกเราออกจากบ้านก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอ้ความคิดแบบนี้มาแล้วนะความคิดที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ใช่ภาระไม่ใช่หน้าที่ที่ลูกจะต้องมาเลี้ยงดูวันอียาสุบินละขอความคุ้มครองต่อรอดเลยว่าสังคมมุสลิมต้องยังไม่มีแบบนี้เด็ดขาดผมเคยพูดในหลายที่เคยพูดกับนักเรียนด้วยว่าถ้าหากว่านักเรียนคนใดมีความคิดแบบนี้เตรียมตัวลงนรกได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันกำลังปิดโอกาสของตัวเองในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก่อนที่เขาจะไปในหนทางที่ถูกต้องเราต้องวางทางให้เขาเราต้องวางทางให้เขาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาบอกถึงสัจธรรมถึงความเป็นจริงว่าเด็กทุกคนเนี่ยมันเกิดมาเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์หมดนะครับกุลุมาลูดินยูลาดูอัลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดเลยจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาเหมือนกันนั่นหมายถึงว่ามาบนพื้นฐานที่อัลเลาะห์กำหนดมาแต่เดิมในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดวงวิญญาณทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยก่อนจะมาเกิดในโลกดุนยานี้อัลเลาะห์ตัดถามก่อนเลยอะลัสตุบิร็อบบิกุมฉันใช่พวกพระเจ้าของพวกแกมั้ยกอลูบะละดวงวิญญาณทั้งหมดบอกใช่แต่เวลามาเกิดในโลกดุนยานี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทำให้เขานั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ยืนหยัดในคำตอบเมื่อตอนที่เขายังเป็นดวงวิญญาณอยู่เพราะอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะอะบะวาฮูยูฮาวิดานีฮีเอาอยู่นัสซิรอนีฮีเอาอยู่มัจญิซานีฮีนั้นไอ้ตัวแปรสำคัญเนี่ยที่จะทำให้ลูกเป็นยังไงเป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้ศรัทธาเป็นยะฮูดีเป็นนัสรอนีเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าจะดีหรือไม่ดีใครคือตัวแปรสำคัญก็เราอีกนั่นแหละก็หมายถึงว่าพ่อแม่นี่แหละเพราะนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้วันนี้เราจึงต้องเอาอันดับแรกเนี่ยทำตัวเราก่อนว่าเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเองแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับลูกเลือกที่อยู่เลือกที่เรียนให้กับลูกๆแล้วเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเป็นอามานะห์ให้กับพวกเรายูซีกุมุลลอฮูฟีเอาลาดิกุมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสั่งเสียอัลเลาะห์ทรงสั่งเสียพวกเจ้าในเรื่องกล่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกๆของพวกเจ้านั่นหมายถึงลูกๆคือทายาทของเราคือคนที่เราจะต้องรับผิดชอบเขาก่อนที่จะไปคาดหวังว่าเขาจะขอดุอาให้กับเราก่อนที่จะไปหวังว่าเขาจะมาทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีและส่งผลถึงเราในวันที่เราไม่ได้อยู่ในโลกดุนยานี้แล้วเพราะนั้นถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและที่สำคัญมากๆก็คือว่านี่คือหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์บอกว่าพระองค์จะสอบสวนพระองค์จะสอบถามทุกคนมีหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแหละครับที่จะต้องดูแลลูกหลานของเราและส่งต่อเขาให้เป็นหนทางที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ
นะครับมาชาอัลลอฮ์นะฮะจานริฟีนได้ให้มุมมองนะครับว่านะฮะลูกหลานของเราเป็นนะฮะ เปรียบเสมือนนะมรดกล้ำค่ามากกว่านะสิ่งที่เป็นทรัพย์สินและก็เงินทองทรัพย์สินเงินทองวันหนึ่งถ้าลูกใช้ไม่เป็นขาดความรู้หมดไหมหมดนะมีกี่ร้อยล้านหมดแต่ถ้าหากว่าเราสอนเราบอกให้ลูกของเรามีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ศาสนาและอาจารย์เน้นย้ำว่าไม่ว่าทั้งศาสนาและด้านสามัญด้วยเขารอดทั้งดุนยาและรอดทั้งอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละถามว่าผู้ปกครองต้องการรูปแบบไหนนี่แหละแค่นี้และผมจะบอกว่าผมจะไปบรรยายที่ไหนหรือว่าพูดที่ไหนผมจะบอกว่าดูอาที่พี่น้องร้องขอที่เราเรียกว่าดูอาครอบจักรวาลเนี่ยมันมียาครอบจักรวาลใช่ไหมที่ดูอาครอบจักรวาลที่ดูอาครอบจักรวาลดูอาอะไรอ่ะรับบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะใช่ไหมวะกินาอาซาบันนาเนี่ยสบายแล้วโอ้อัลลอฮ์นะจงประทานให้แก่เราในสิ่งที่ดีงามของโลกดุนยานี้แสดงว่าเราต้องการเหมือนกันนะดุนยาเนี่ยวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะและดีงามที่เราจะได้รับในอาคิเราะห์ด้วยนะอวกินาอาซาบันนาและให้เรารอดปลอดภัยพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือละสิ่งที่เราพอแล้วดังนั้นลูกหลานของเราอาจารย์อาริฟีนบอกว่านะดังที่ท่านนบีบอกว่าอัลอุลามาวะรัสตุลอัมบียะนะเราต้องนะฮะให้ลูกหลานของเรารับช่วงต่อเราบางคนบอกว่าลูกหลานเราเนี่ยก็พอมีความรู้แหละหลักที่จะให้ลูกหลานของเรามีความรู้ในเรื่องศาสนานั้นมากกว่าเราซะอีกนะมากกว่าเราซะอีกนะที่อาจารย์ฟินบอกว่าคนอื่นน่ะบางทีเขามาเอามาอะไรจะให้บอกอะไรสักอย่างนะโอ้โหต้องเสียเงินเยอะนะขายสูตรแล้วเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้โอ้โหขายเยอะนะแต่ความรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยิ่งเขายิ่งรู้เขายิ่งเอาตัวรอดและคนที่อะไรคนที่ได้เผยแผ่ความรู้เขาเอาไปปฏิบัติเขาเอาไปใช้เขาเอาไปสร้างประโยชน์คนที่บอกไปได้อะไรด้วยได้รับคุณงามความดีไปด้วยนี่คือสิ่งที่เขาอยากที่จะให้ตัวของนะผู้ที่ได้เผยแผ่ความรู้ที่ได้มาเพราะอะไรครับดูอาของลูกนะเราก็รู้อยู่นะครับว่าอยากเราต่อไปในอนาคตเราไม่ใช่อยู่นะดุนยานี้ตลอดกาลแต่เรามีสิทธิ์ที่จะจากโลกนี้ไปไม่วันใดวันหนึ่งก็ตามนะวันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงคิวเราแต่วันหน้าอินชาอัลเลาะห์มันคิวเราก็คงมาถึงนะแต่ว่าเมื่อเราจากไปแล้วเราทิ้งอะไรให้กับลูกหลานของเราทิ้งเงินทิ้งทองวันหนึ่งมันก็หมดไปถ้าหากว่าเราสอนและส่งลูกเราไปเรียนที่ณสถานที่ที่เขาสามารถสอนให้เราได้รับอะไรครับได้รับประโยชน์นะจากอะไรครับจากสิ่งที่เรานั้นได้พร่ำสอนจากสิ่งที่เราได้ส่งไปท่านนบีได้เล่านะครับว่านะคนคนหนึ่งได้เพิ่มดารอจะได้เพิ่มนะสถานะของเขาในสวนสวรรค์ด้วยอะไรครับบิสติกฟาริวะลาดิลละด้วยกับการขอดุอาขอการอิสติกฟาร์ขอการอภัยโทษนะฮะของลูกให้กับพ่อแม่ถามว่าถ้าลูกไม่มีความรู้ศาสนาจะมานั่งขอดุอาให้เราได้ไหมจะมาขอการอภัยโทษให้กับเราได้ไหมไม่ได้นี่คือสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกประการนึงท่านได้พูดนะครับให้เราว่าเมื่อลูกเรียนศาสนาแสดงว่าเรากำลังปูทางใครครับปูทางให้ลูกของเรานั้นไปไหนไปสวนสวรรค์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนนะยัลตะมิซูฟีฮินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์นะใครก็ตามนะครับที่แสวงหาความรู้อัลลอฮ์ก็จะชี้แนะชี้ทางที่ง่ายได้ไปไหนไปสู่สวรรค์แสดงว่าเราส่งลูกเรียนศาสนาแสดงว่าเรากำลังปูทางให้ลูกไปไหน ไปสวรรค์อัลลอฮ์ถามว่าสวยงามไหมสวยงามครับถามว่าเอาตรงนี้ใครไม่อยากให้ลูกเข้าสวรรค์ไม่มีใครหรอกอยากให้ลูกอัลลอฮ์ขอให้ฉันไอ้ลูกของฉันให้ฉันครอบครัวของฉันอยู่ในสวรรค์ด้วยเถิดมีแต่ขออย่างนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นถามว่าเมื่อเราขอแล้วเราปูทางให้กับลูกของเราหรือยังนะเราปูทางให้ลูกของเราหรือยังที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราอาจารย์นิฟีนได้ฝากกับพวกเราเมื่อตะกี้อยากที่จะให้อาจารย์ฮารูนได้พูดคุยกับพวกเรานะครับว่าโรงเรียนสอนศาสนามันจำเป็นต่อสังคมไทยนะสังคมอื่นก็ว่ากันนั่นแหละแต่จำโรงเรียนสอนศาสนามันจำเป็นนะต่อสังคมไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมอย่างไรทั้งที่ภายนอกตะกี้ที่อาจารย์บอกแล้วนะครับปัจจัยภายนอกมันดึงดูดออกนอกทางเหลือเกินนะเรียนอาจารย์อยู่นะอาจารย์ฮารูนครับ
ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ
ความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งโรงเรียนศาสนาเนี่ยนะครับอยากใช้พี่น้องขอยัดปูนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับว่านักวิชาการในโลกมุสลิมเนี่ยครับได้แบ่งความรู้เป็น3ประเภทความรู้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ประเภท1นะครับอัลอิลมูบิลละความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยประเภทที่1 2อัลอิลมูบิดีนิลละความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดประเภทที่2นะฮะต่อมาอันที่3อัลอิลมูบิคอลกิลละความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลเลาะห์สร้างมาในดุนยาเบเนี่ยความรู้ประเภทที่3ดังนั้นแต่ละประเภทเนี่ยฮุกุมมันมีความแตกต่างกันด้านที่1อัลอิลมุบิลละความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือเป็นฟัรดูอีนภาคบังคับสำหรับเราทุกคนต้องเรียนรู้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับลักษณะของพระองค์พระนามของพระองค์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นฟัรดูอีนเป็นภาคบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้นะฮะนั่นคืออันที่1อันที่2อัลอิลมุบิดีนิลละความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตามวิถีอิสลามเนี่ยเป็นฟัรดูอีนเป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันและก็อันที่3อัลอิลมุบิคอลกิลละความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์คณิตศาสตร์แพทยศาสตร์หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกดุนยาใบเนี้ยเป็นประเภทที่3ตรงนี้ฮุกุมคือเป็นฟัรดูกีฟายะเป็นภาคบังคับแบบฟัรดูกีฟายะที่มีคนบางส่วนลุกขึ้นมาเรียนคนอื่นๆก็ไม่บาปแล้วหมายความว่าเรียนแพทย์จำเป็นไหมจำเป็นทุกคนหรือเปล่าไม่จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะเป็นฟัรดูกีฟายะคนหนึ่งคนใดในสังคมเราลุกขึ้นมาเรียนคนอื่นก็นะครับไม่บาปแล้วผ่านเกณฑ์แล้วแต่ข้อ1ข้อ2เนี่ยสำคัญมากความรู้ที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดเนี่ยถือเป็นฟัรดูอีนหมายความว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วถามว่าในเมื่อทุกคนเป็นภาคบังคับต้องเรียนรู้เนี่ยเราไปต้องไปเรียนรู้ที่ไหนคำตอบก็คือว่าโรงเรียนศาสนานี่แหละตอบโจทย์ที่สุดในการเรียนรู้ความรู้สองประเภทแรกตรงนี้เพราะว่าเป็นฟัรดูอีนภาคบังคับสำหรับทุกคนไม่เรียนรู้ไม่ได้เพียงแค่ว่าการเรียนรู้แบบข้อมูลพื้นฐานหรือแบบขั้นสูงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ขั้นพื้นฐานขั้นฟัรดูอีนเนี่ยทุกคนต้องมาเรียนรู้ดังนั้นในเมื่อสังคมของเราทุกคนเนี่ยมีมุสลิมของเราเนี่ยคนรับอิสลามเยอะนะจารย
์ครับผม
วันนี้พี่น้องรับอิสลามกับผมอีกหนึ่งเคสเดินทางมาจากโคราชและกับหน่วยงานอื่นๆที่พี่น้องรับอิสลามนี่เยอะขึ้นมากขึ้นทุกวันมุสลิมเราสถิติการเกิดสถิติการเกิดของพี่น้องมุสลิมเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสรุปว่าจำนวนมุสลิมของในบางไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดต้องเรียนรู้ศาสนายังคงมีความจำเป็นอยู่ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยอาจจะคิดเรื่องของปากท้องมากกว่าเรียนรู้ศาสนาแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่การเรียนรู้ศาสนาถือเป็นฟัรดูอีนข้อบังคับสำหรับมุสลิมเราทุกคนจะเป็นมุสลิมเดิมหรือจะเป็นมุสลิมใหม่ก็ตามแต่และเขาจะไปเรียนรู้ที่ไหนใช่ไหมฮะเขาจะไปเรียนรู้ที่ไหนนะครับดังนั้นโรงเรียนคือทางออกยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด
ที่จะต้องทำการเรียนการสอนศาสนาในยุคปัจจุบันนี้บางคนให้ค่าหรือให้บทบาทของโรงเรียนต่ำไปนะครับก็เลยอยากจะบอกและก็ให้กำลังใจกับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับว่าท่านกำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรากำลังปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนที่ทุกคนต้องมาเรียนแล้วแลกกับผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเราดังนั้นอาจารย์ถามว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดมันมีความจำเป็นมากถึงมากที่สุดณปัจจุบันนี้ยิ่งโลกนะครับเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดโรงเรียนจะต้องรับมือให้ได้โรงเรียนจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆเพื่อที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้หลักการนะครับที่ยังคงเดิมแต่ต้องมีนวัตกรรมสื่อใหม่ๆที่จะให้ลูกหลานเรามาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนของเราดังนั้นวันนี้โรงเรียนรู้โรงเรียนศาสนาเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเทคนิควิธีสื่อต่างๆที่จะรองรับนะครับลูกหลานของเราในช่วงของอาเคสมันในช่วงนี้นะครับดังนั้นการเรียนรู้อิสลามนะครับมันจะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอาจารย
์ครับ
1ต้องมีครูผู้สอนที่ดีอัลมุอัลลิมต้องมีครูผู้สอนที่ดีนะครับ2จะต้องมีมุตะอัลลิมต้องมีนักเรียนที่มีคุณภาพนะครับอยากจะเห็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้เนี่ยต้องมีผู้เรียนที่มีคุณภาพก่อนนะครับดังนั้นผู้เรียนของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับร้อยพ่อพันแม่มันมีความหลากหลายมากก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคุณครูในการขัดเกลาลูกหลานเรากลุ่มนี้ให้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพให้ได้เมื่อคุณครูดีนะครับนักเรียนดีแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรของเราจะต้องดีด้วยอัลมันฮัชอัลมุกอรัดจะต้องนะครับมีความดีด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลักสูตรที่ผมทราบนะครับกับโรงเรียนอิสลามโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ที่เนี่ยคือเขาถอดแบบมาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ระดับซะนาวีเลยถอดแบบมาปริ้นมาใช้ที่นี่เลยนะครับนั่นคือตัวอย่างของหลักสูตรที่ดีนะครับสุดท้ายประการที่4คือวาซาอิลสื่อในการเรียนการสอนที่จะอำนวยความเข้าใจให้กับนักเรียนต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตเนี่ยไม่ต้องใช้สื่ออะไรมากมายนะครับใช้ครูใช้ความรู้ความสามารถของครูและนักเรียนจบแต่ปัจจุบันนี้เปล่านะฮะเด็กนะครับในปัจจุบันเนี้ยจะต่างกับเด็กในยุคอดีตและดังนั้นประเด็นของสื่อวาซาอิลตะอลีมียะสื่อการเรียนการสอนอีกประเด็นหนึ่งที่จะช่วยในการอิรติฟะหรืออิรติกะยกระดับคุณภาพวิชาการให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะดังนั้นถ้าโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดสามารถครอบครองคุณลักษณะ4อย่างครอบครองคุณภาพทั้ง4อย่างนี้มีคุณครูมีผู้บริหารที่มีคุณภาพมีนักเรียนที่คุณภาพมีสื่อมีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่สอดรับกับเด็กยุคปัจจุบันอินชาอัลเลาะห์องค์ประกอบทั้ง4นี้จะทำให้เกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของตอนนี้นะครับว่าโรงเรียนสอนศาสนายังคงเป็นความหวังของสังคมมุสลิมของเราณปัจจุบันนี้เพราะเรากำลังทำหน้าที่เป็นฟัรดูกีฟายะการเรียนรู้ศาสนาไม่ใช่กับคนให้ไม่ใช่เราจัดโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กคนหนึ่งที่สอบเข้ามหาลัยสอบเข้าโรงเรียนไม่ได้เหมือนที่ว่าหรือไม่ใช่ให้กับลูกหลานอาจารย์ลูกหลานครูบาอาจารย์มาเรียนรู้เท่านั้นแต่เรากำลังทำหน้าที่ที่จะให้เยาวชนเราทั้งหมดมาเรียนรู้ศาสนาเพราะเป็นฟัรดูอีนเรากำลังทำหน้าที่ของฟัรดูอีนอัลอิลมุบิลลาห์ความรู้ที่ต้องให้รู้จักอัลลอฮ์วัลอิลมุบิดีนิลลาห์ความรู้ที่จะต้องรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดดังนั้นคือเกียรติยศและบทบาทหน้าที่ของเราที่ต้องดำเนินไว้นะครับนั่นคือบทบาทและก็ความสำคัญรวมถึงความจำเป็นที่ต้องก่อให้เกิดและให้อยู่ให้ได้กับโรงเรียนสอนศาสนาในยุคปัจจุบันครับอาจารย์
มาชาอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่อาจารย์ฮารูนได้นำเสนอกับพวกเรานะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าอันดับแรกปัจเจกบุคคลเลยนะฮะแต่ละคนเลยเพราะท่านนบีบอกนะครับว่าตอลาบุลอิลมิฟารีฎอตุนอาลากุลลิกุลลิทั้งหมดมุสลิมนะการศึกษาหาวิชาความรู้จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนอัลอิลในตรงนี้อุลามาบอกอิลมุลอิสลามอิลมุดดีนคำว่าอิลมุนตรงนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ดังนั้นทุกๆคนไม่ว่าจะเล็กจะโตอายุน้อยอายุมากไม่จะเรียนแล้วก็โอ้ฉันอายุเยอะแล้วไม่ต้องไปเรียนแล้วนะฮะอาจารย์ฮารุณบอกว่าสื่อเยอะแยะมากมายที่จะเราที่จะเข้าถึงความรู้นะเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นะทุกๆอาทิตย์ทุกๆนะเหมือนกับทุกๆวันนี่ทีวีเขาก็มีออกทุกๆนะทุกๆอาทิตย์มีการเรียนการสอนที่มัสยิดนั้นทุเรานี้นะมูลนิธินั้นเยอะแยะมากมายถ้าเรานั้นใส่ใจที่จะเรียนรู้เมื่อบางคนบอกฉันอายุเยอะแล้วไม่สามารถที่จะมานั่งเรียนกับเด็กๆเขาได้นะประตูอื่นที่จะไปสู่การเรียนรู้ก็ยังมีดังนั้นการเรียนรู้ศาสนานั้นเป็นฟัรดูอีนเป็นฟัรดูอีนครับพี่น้องนะทุกคนต้องทำทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนต้องศึกษาดังนั้นวันนี้การเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันจะหยุดนิ่งอยู่แค่นี้ไม่ได้เอาเราลองนึกสิครับพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยคุมฮิญาบเมื่อก่อนนี้ในวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเราไม่รู้นะวันอาชุรอนะเขาทำอะไรกันเราอยู่มานั่งกวนอะไรนะกวนอาชุรอกวนบูบูอัลลอฮ์มากวนแล้วกินอ่ะลงบ้านนี้กินบ้านนั้นอร่อยอย่างเลยเนี่ยมีทั้งของหวานของคาวเราไม่รู้เนื่องจากเราไม่ศึกษาไงพอเราศึกษาอัลลอฮ์วันนี้นะวันที่นบีนั่นนะให้เราถือศีลอดให้ดาวถือสินอดในวันอาชุรอเราจึงมาถือสินอดไงมาฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีเพราะอะไรครับเราต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้จริงๆเมื่อก่อนเราไม่รู้พอเราเรียนรู้ก็เอามาสู่การปฏิบัติดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสังคมที่เราได้เห็นและพี่น้องครับอยากที่จะผมอีกนิดนึงย้อนไปที่อาจารย์ฮารูนได้พูดนะผมจะยกแคสที่จะให้พี่น้องรู้แล้วก็จะอ๋อว่าบางครั้งเรานะทำไมต้องเรียนรู้ทำไมนะโรงเรียนศาสนาหรือในบางครั้งเราเห็นนะครับว่าคนเนี่ยแต่งชุดรู้ว่าเป็นมุสลิมรู้ว่าเป็นมุสลิมแต่ถือกีตาร์ถือไมค์ผู้หญิงมุสลิมะถือไมค์ร้องเนี่ยถ้าแถวไม่รู้บ้านอาจารย์หรือเปล่าแถวหน้ารามเนี่ยนะนะเขาไปต่างประเทศเหรอไม่รู้นะแต่ต่างประเทศนั่นน่ะของอินโดนะที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมาร้องเพลงใส่ฮิญาบครับพี่น้องใส่ฮิญาบมาร้องเพลงแต่พี่น้องดูสิที่อาจารย์ฮารุณบอกเมื่อตะกี้บอกว่าอะไรครับบางคนมันมีสื่อเพื่อที่จะอะไรเข้าสังคมได้บางคนก็อ๋อจะได้เหมือนกับศาสนาอิสลามก็ร้องเพลงได้สิศาสนาอิสลามก็เหมือนกับศาสนาอื่นที่ก็จับไมค์ร้องเพลงมุสลิมขึ้นไปเต้นแรงเต้นกาอยู่บนอะไรครับอยู่บนเวทีได้นี่คือสิ่งที่เราเห็นเพราะอะไรครับเพราะเรากลัวกลัวกลัวอะไรครับกลัวความรู้ที่มีนิดนิดหน่อยหน่อยที่มีนิดหน่อยแค่คุมฮิญาบแค่คุมไม่หยาบรู้เรื่องคุมไม่หยาบแต่ไม่รู้ว่าเรื่องการร้องเพลงดีสีตีเป่านั้นเป็นเรื่องฮารอมและอยากที่จะเข้ากับสังคมเนี่ยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ดังนั้นพี่น้องครับอยากให้ทำไมล่ะที่บอกว่าโรงเรียนสอนศาสนาจึงจำเป็นที่จะเกิดในสังคมอันเนื่องด้วยจากว่ามันต้องทำให้ความรู้ศาสนาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเป็นนักการศาสนาเหมือนเมื่อก่อนที่เรารู้ว่าแพทย์ก็มีเรียนแพทย์ทั่วไปก็มีการเรียนแพทย์ที่เฉพาะช่องนะสวงอกเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับหัวใจดังนั้นอิสลามเป็นทางหนึ่งที่จะแสวงหาความรู้ที่เป็นเรื่องศาสนาโดยเฉพาะนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำตรงนี้นะครับนะอีกประการนึงอยากจะให้อาจารย์นะอะไรฟีนได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าและผู้ปกครองเนี่ยเมื่อรู้แล้วนะโรงเรียนศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่นะต้องการของสังคมอยู่แล้วเนี่ยแล้วนะผู้ปกครองต้องเตรียมนะอะไรนะอย่างไรรั่วเตรียมอะไรให้กับลูกบ้างอาจารย์ครับ
ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตที่จะได้ พูดคุยนะครับในส่วนที่เป็นภารกิจของคนที่เป็นผู้ปกครองแล้วแหละเมื่อกี้ในช่วงแรกเนี่ยผมพูดในมุมกว้างไปแล้วว่าหน้าที่หรือว่าความจำเป็นในการที่เราจะต้องปูทางปูพื้นให้กับลูกหลานของเรานั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อบ้านนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีอามานะหลักแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะลงในรายละเอียดว่าเพราะนั้นผู้ปกครองเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมยังไงต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่ค่อนข้างจะทันสมัยยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีเร็วมากนะครับโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะกี่ G แล้วนะเขาที่เขาใช้กันอยู่ในช่วงนี้เราก็ตามแทบจะไม่ทันเหมือนกันเพราะนั้นไอ้ความทันสมัยตรงนี้เนี่ยมันถูกใช้ไปนะเยาวชนเนี่ยได้ใช้ความทันสมัยตรงนี้มากกว่าพวกเราแต่ที่สำคัญก็คือว่าใช้ไปในแนวทางหรือว่าในรูปแบบที่ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเยอะมากนะครับเราก็จะเห็นอยู่ในสื่ออยู่ในอะไรมากมายนะครับเราก็ใช้ประโยชน์เขาก็ใช้ประโยชน์นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันไปเหมาะกับช่วงวัยของเขาฉะนั้นเอาละจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมุสลิมต้องไม่จะเป็นคนที่ล้าหลังเราก็ต้องตามโลกให้ทันนะครับเพราะนั้นไอ้ความทันสมัยที่เข้ามาเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้เมื่อเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องเอาอิสลามมาใช้เราต้องเอาอิสลามมาตีกรอบให้กับครอบครัวของเราให้กับลูกๆหลานๆของเราเพราะนั้นวิธีการหรือแนวทางที่ควรจะต้องเป็นไปนะครับสำหรับคนที่จะดูแลครอบครัวปูพื้นให้กับคนที่เป็นเยาวชนลูกๆของเราเนี่ยอันดับแรกเลยอย่างที่หนึ่งเลยก็คือฮุสนุตตัรบียะจะต้องมีนั่นหมายถึงจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีอบรมบ่มนิสัยเขาดูแลเขาให้อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้เพราะอิสลามไม่ใช่ความล้าหลังใครอาจจะบอกว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้นั่นเพราะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้ลูกหลานของเราเข้าใจได้ว่าอิสลามเนี่ยคือเกราะป้องกันตัวในการที่จะป้องกันตัวเองให้พ้นจากความชั่วในดุนยาและพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ในโลกอาคิเราะห์เราต้องสอนให้เขาทำอย่างนั้นให้ได้เพราะนั้นไอ้การที่จะต้องดูแลเขาแบบนี้เราต้องดูแลตั้งแต่เขาเกิดมาเลยเกิดมาในเรื่องต้นที่เราบอกว่าถึงเวลาเราก็ส่งลูกหลานเราไปเรียนฟะดูอัยน์กันนะที่เราเรียกกันไปเลี้ยงสือแขกอ่ะนะเราก็ต้องส่งไปนะครับไม่ต้องไปเก็บไว้กับบ้านแล้วก็อย่าไปคิดว่าเรามีกำลังทรัพย์มีตังค์เยอะเดี๋ยวจ้างมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าลูกเรียนสามัญเยอะแล้วกลัวลูกจะเครียดกลัวลูกจะบ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียลูกไปในอนาคตก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีของเราก็ได้ถ้าหากว่าเราให้เขาห่างไกลศาสนาเพราะนั้นการดูแลเขาให้ดีหรือสุตตารบียะจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆซึ่งแน่นอนมันก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คืออาหารการกินที่เราให้เขากินกับส่วนหนึ่งก็คือจิตวิญญาณที่เราต้องปลูกฝังให้เขาเข้าใจว่าเขาคือมุสผู้ศรัทธาเขาคือมุสลิมเขาคือคนที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นหมายถึงเขาต้องรู้จักอัลลอฮ์เขาต้องกลัวอัลลอฮ์และเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปูพื้นให้กับเขาปูฝังให้กับเขาแล้วก็ในส่วนของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลเขาเพราะมันต้องแยกเป็น2 ส่วนเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็ต้องอาหารการกินที่ดีให้กับเขาและอาหารที่ฮาลาลให้กับเขาซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องปูพื้นให้กับเขาเหมือนกันว่าเขาจะต้องเลือกในการที่จะกินอาหารที่ฮาลาลอาหารที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลร้ายสำหรับเขาอีกเหมือนกันถ้ากินอาหารที่ไม่ฮาลาลกินเข้าไปกลายเป็นเลือกเป็นเนื้อขอดุอาอัลเลาะห์ก็ไม่รับอีกกุลุละห์มินนะบะตะมินฮารอมินฟันนาลูเอาลาบิฮิท่านนบีบอกว่าเลือดเนื้อใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของกินที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องดูแลเขาทั้งด้านจิตวิญญาณและสุขภาพร่างกายให้เขากินอาหารที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาปลูกฝังบ่มเพาะเขาด้วยกับหลักการของศาสนาแล้วก็ดูแลเขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาอาเกนบะเล็กนั่นแหละครับที่เราจะต้องดูแลเขาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในรูปแบบที่ท่านนบีสอนกับพวกเราก็คือว่าเมื่อ7 ขวบเนี่ยใช้ให้นมาด10 ขวบถ้ายังไม่ทำต้องตีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า7 ขวบแล้วเพิ่งจะมาบอกให้เขาละหมาดไม่ใช่นะเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เขาเริ่มจำความได้ดึงเขามาละหมาดกับเราจะเล่นบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปไล่ย้อนกลับไปเมื่อในอดีตเราจะเห็นว่าคนสมัยก่อนนะอันนี้นินทาคนรุ่นก่อนนิดนึงนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเด็กเวลาไปมัสยิดแล้วเด็กไปมัสยิดเขาจะไล่เด็กไปอยู่ข้างหลังไปอยู่นอกมัสยิดพวกเองไปเล่นกันไกลๆเพราะผู้ใหญ่เขาจะละหมาดนั่นน่ะพลาดแล้วแทนที่เขาจะได้มาซึมซับมาเห็นแล้วเราก็ค่อยๆสอนเขาเพราะนั้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์ในปัจจุบันมันไม่ค่อยมีภาพแบบนี้แล้วเราจะดึงลูกหลานของเรามาแล้วมายืนกับเรานี่แหละแล้วก็บอกอย่าเล่นนะผมสอนฟะดูอัยน์ด้วยนะตอนเย็นๆผมก็สอนกุรอานด้วยผมตั้งกติกาไว้1ข้อสำหรับเด็กนักเรียนทุกคนจะเด็กเล็กเด็กโตเหมือนกันหมดถ้าเล่นในละหมาดตีสถานเดียวผู้ปกครองมาโวยวายงั้นเอากลับไปบ้านแปลว่าคุณไม่พร้อมจะอยู่กับผมแล้ว
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าการที่เขาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนในเบื้องต้นเล็กๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เพราะเขายังเด็กอยู่เขายังแยกแยะไม่เป็นเพราะนั้นเราก็ต้องบังคับเขาแบบนี้แต่ว่าเวลาเขาโตมาเรื่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆสามารถแยกแยะได้แล้วเขาจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเขาเล่นไม่ได้เพราะเขากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นี่คือการปลูกฝังที่เราจะต้องให้กับเขาตั้งแต่เล็กครับและอย่ามาคิดว่าตอนโตพอเขาอาเกนบาเล็กแล้วเพิ่งจะสอนอันนั้นก็ยิ่งพลาดใหญ่เลยเพราะว่าไอ้วันที่เขามาเป็นวัยรุ่นแล้วหรืออาเกนบาเล็กแล้วหรือรับรู้อะไรได้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสูญเสียเขาเนี่ยมีสูงแล้วเพราะเขาจะไม่ฟังแล้วเขาจะซึมซับกับสิ่งต่างๆที่เป็นสื่อที่เป็นความทันสมัยแล้วมันก็ล้างสมองเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็เนี่ยอย่างที่อาจารย์อับดุลอาซิซยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคุมฮิญาบด้วยดีกีตาร์ด้วยร้องเพลงด้วยนั่นมันจะมีภาพแบบนั้นออกมาให้เราได้เห็นนั่นเพราะอะไรเพราะว่าห่างไกลจากเรื่องราวของศาสนาและอาจจะมองกลับไปถึงว่าเขาไม่ได้รับการอบรมมาด้วยกับหลักการของอิสลามนั่นเองเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากๆในเบื้องต้นอย่างที่อาจารย์ฮารุนก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของอีหม่านต้องปลูกฝังให้กับเขาต้องสอนให้กับเขาได้เข้าใจลูกกลอีมานลูกกลอิสลามต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอนให้เขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอนให้เขาบอกให้ได้ว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเหมือนกับที่ท่านนบีถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนถามกับเด็กเด็กก็ตอบอยู่ไหนชี้ไปข้างบนนั่นคือจิตสำนึกที่มันจะต้องมีวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่เขาต้องสำนึกได้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นผู้ศรัทธาและเขาต้องตอบให้ได้ในเบื้องต้นว่าใครคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์คือผู้ที่จะให้สวรรค์ให้นรกกับพวกเราได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับเขาตอนนี้เบื้องต้นก่อนประการต่อมาก็คือว่าต้องบ่มเพาะเขาให้เขาเติบโตมาอยู่บนหลักการของศาสนาบนหลักการของศาสนาอย่างที่บอกนะครับว่าอีหม่านต้องมีอิสลามต้องรู้นะก็เอียซานอย่างที่มีท่านญิบรีลนะครับมาหาท่านนบีมาตั้งคำถามเพื่อจะสอนนั่นแหละแต่มาตั้งคำถามแล้วทุกครั้งที่นบีตอบเขาก็จะบอกซอดักตาซอดักตาซอดักตาแล้วท่านนบีก็ถามกับบรรดาซอฮาบะว่ารู้ไหมนั่นคือใครนั่นคือญิบรีลมาเพื่อจะมาสอนศาสนานั่นหมายถึงมาสอนเรื่องของอีหม่านอีหม่านคืออะไรศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นยังไงแล้วก็อิสลามคือหลักปฏิบัติยังไงเอียซานคืออะไรเอียซานนี่สำคัญมากๆเพราะนั้นหลักๆเลย3อย่างเราจะต้องให้เด็กเข้าใจให้ได้อีหม่านอิสลามและก็เอียซานเพราะเอียซานเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นจิตสำนึกแปลง่ายๆเลยก็แล้วกันว่ามันคือสำนึกที่จะต้องมีเพราะเอียซานตามที่ท่านญิบรีลถามท่านนบีก็ตอบว่าอันตาบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนั่นก็คือเสมือนหนึ่งว่าท่านเนี่ยทำอิบาดะห์เสมือนว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นท่านแปลว่าสำนึกที่เราจะต้องสอนให้เด็กได้รับรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นนะไม่กล้าลักขโมยไม่ต้องไปกลัววงจรปิดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์มองอยู่แล้วไปที่ไหนก็ไม่กล้าขโมยแล้วก็ไม่กล้าโกหกไม่กล้าทำความชั่วเพราะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นนี่คือสิ่งที่เราสอนลูกหลานของเราแล้วเขาเติบโตมาเขาก็จะเป็นคนที่รู้ในแนวปฏิบัติว่าเขาจะปฏิบัติตัวยังไงประการต่อมาก็คือว่าต้องฝึกฝนเขาด้วยเหมือนกันฝึกฝนในเรื่องของการทำอิบาดะห์โดยเฉพาะเรื่องของนมาดแน่นอนครับเราส่งไปตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขามีการฝึกฝนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำใจไปสักนิดหนึ่งก็คือว่าให้เขาเรียนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบเอาออกมาเพราะส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูได้ที่เราส่งไปเรียนฟัรฎูอัยน์กันเนี่ยจะส่งไปในเด็กที่ยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่พอเด็กเข้าประถมปั๊บเราดึงออกมาแล้วพอแล้วพอบอกที่โรงเรียนมีสอนกุรอานแล้วมันยังไม่พอครับมันยังไม่พอเพราะอะไรเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้กันวัน2วันนะอันกุรอานเราก็เอาสมัยพวกเราก็แล้วกันกว่าจะอ่านกุรอานกันได้เนี่ยเราใช้อาศัยเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะอ่านกุรอานได้ถูกต้องหลักการศาสนาก็เหมือนกันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะนั้นการฝึกการนมาดการฝึกการอ่านอัลกุรอานมันต้องมีเวลาเขามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาเรียนไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเขาสมองแตกหรอกครับหลายคนก็กลัวเหลือเกินกลัวลูกจะบ้าอย่างเดียวเลยนะก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ปรากฏว่ามันก็บ้าอยู่กับเกมมั่งอยู่กับมือถืออยู่กับอะไรเราไม่เคยกลัวแบบนั้นเรากลัวว่าลูกจะเรียนศาสนาแล้วบ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่มีใครนะที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วบ้าแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ไม่มีแต่ไอ้ที่มันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะห่างไกลอิบาดะห์ห่างไกลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ต้นทางไงครับต้นทางที่บางทีเราละเลยกับการที่จะดูแลลูกของเราพอปลายทางมันก็เลยกลายเป็นคนที่ หาแก่นสารของชีวิตไม่ได้เพราะนั้นเตรียมความพร้อมในเรื่องของอิบาดะห์สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนมาดเพราะนมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่จะถูกสอบสวนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างแรกเราก็ต้องปลูกฝังเขาเพราะนั้นทิ้งไม่ได้ผมเคยสอนกับนักเรียนนะว่าไปเขียนไว้ที่ห้องหน้าห้องหรือว่าบนเพดานก็ได้เวลานอนจะได้เห็นถ้าไม่นมาดเท่ากับลงนรกไม่นมาดเท่ากับลงนรกจะได้รู้ว่านมาดเนี่ยสำคัญกับชีวิตยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างที่เรารับทราบผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะผู้ใหญ่รู้อยู่แล้วฮะเราละหมาดกันประจำอยู่แล้วแต่เด็กๆเนี่ยที่เราจะต้องดูแลเขาเนี่ยนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆกับการที่จะบ่มเพาะและปลูกฝังเขาในเรื่องของอิบาดะห์แน่นอนครึ่งนึงอย่างนี้ครึ่งนึงเนี่ยเราคือผู้ปกครองที่บ้านผู้ปกครองต้องดูแลพอส่งไปโรงเรียนแล้วเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนกับครูที่เขาจะสานต่อเพราะนั้นมันจึงต้องมีการทำงานร่วมกันเอาละในภาพรวมจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหน้าที่ในการดูแลบุตรหลานของเราเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทุกคนและเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เพราะอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็คือกำลังหลักของสังคมมุสลิมคนเหล่านี้คือประชาชาติมุสลิมคนเหล่านี้คือคนที่จะต้องสานต่อเจตนารมณ์ของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากอาจารย์ไว้แค่นี้ครับ
ครับผมมาชาอัลลอฮ์อาจารย์อาริฟีนได้นะฮะนะที่ให้แคบอีกนิดนึงนะครับว่าในมุมมองนะครับที่ผู้ปกครองนั้นนะจะต้องเตรียมให้ลูกอันเนื่องด้วยจากว่าเขาต้องเตรียมของไม่ใช่ปล่อยภาระให้กับโรงเรียนโรงเรียนเอาไปเลยเต็มที่เลยนะลูกของฉันแต่พอกลับไปบ้านนำหน่อยได้ดูแลอะไรเลยนะถามไม่ได้เคยถามเลยนมาดมาหรือยังไม่เคยถามว่าครูก็สั่งการบ้านแล้วหรือยังหรือว่าเมียครูสั่งการบ้านทำกันแล้วหรือยังนะไม่เคยถามนี่คือสิ่งที่นะเกิดขึ้นในสังคมนะครับดังนั้นนะประการแรกที่อาจารย์นิฟินได้พูดกับพวกเรานั่นก็คือฮุสนตัรเบียเราจะต้องนะครับนะอบรมลูกหลานตีกรอบลูกหลานให้อยู่ในร่องนรอยนะสองอย่างด้วยการที่อาจารย์อาริฟีนบอกอ่ะการนะดูแลมันต้องดูแลทั้งรูฮียะห์และกับบะดะนียะห์ดูแลทางด้านจิตวิญญาณและดูแลทางด้านนะร่างกายไม่ใช่นะดูแลเลี้ยงตัวโตเบ้อเร่อเลยตัวเบ้อเร่อแล้วอ้วนพีเลยนะแต่ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยในสมองไม่มีอะไรมีในคันในหัวใจของเขานั้นไม่ได้มีอัลลอฮ์ไม่ได้มีความรู้เรื่องศาสนาเลยไม่ได้นะไม่ได้มีอีหม่านเลยไม่ได้ต้องนะสอนนะทางด้านอะไรอะไรอะไรด้วยให้เขาทางด้านรูฮียะห์ด้วยด้านจิตวิญญาณด้านความศรัทธาด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะจะต้องฝึกฝนนะเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดอาจารย์นวินพูดเรื่องการละหมาดแล้วเมื่ออัลลอฮฺบอกว่าอะไรครับวะอัมุรอะห์ละกะบิศอลาวัสตอบิรอะลัยฮานะจงสั่งใช้ลูกหลานให้อะไรครับทำการนมาดวัสตอบิรอะลัยฮาด้วยและจงอะไรนะอดทนบนการสอนนั้นด้วยไม่ใช่เอ้ยฉันบอกมันทุกวันเลยมันบอกแล้วฉันบอกมันแล้วนะฉันเตือนมันแล้วฉันคุยกับมันแล้วไม่ใช่ครับวัสตอบิรอดทนด้วยอดทนที่จะย้ำเตือนบอกกล่าวแนะนำนะวิธีหนึ่งอาจารย์ฮารุนได้บอกเมื่อกี้แล้วต้องใช้วาซาอิลด้วยนะเราต้องใช้สื่อหรือว่ารูปแบบที่หลากหลายในการสอนสอนแบบนี้ไม่เอาวิธีอื่นดีไหมนะเราเตือนแล้วไม่ได้เอาลองคนอื่นเตือนไหมญาติพี่น้องใครคนไหนก็เตือนได้นั่นแหละเราก็ต้องฝึกฝนลูกหลานของเรานะครับให้ได้นะเรียนรู้เรื่องราวนะครับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอะไรครับนะการที่เรานั้นสอนลูกนะฮะให้รู้ศาสนานะครับมันทำให้ลูกของเรานะรอดนะลูกของเรานั้นปลอดภัยลูกของเรานั้นได้รับนะครับแนวทางที่ดีทีนี้อาจารย์ฮารุนครับนะอยากจะถามว่าในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นะเป็นครูด้วยที่โรงเรียนที่อาจารย์อยู่จังหวัดสตูลนี่โรงเรียนเยอะนะถือว่าเยอะกว่าผมคิดนะฮะถ้าในสมการคำนวณของผมเนี่ยจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยซ้ำแบบผมว่านะโรงเรียนเยอะมากเลยแต่ทำไมว่าอาจารย์จึงเจาะจงว่าลูกของฉันคนนี้จึงมาเรียนโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ฮะ
ครับผมก็โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์นะครับทำไมต้องส่งลูกมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับ
ครับผม
ช่วงที่ลูกของผมนะครับเริ่มที่เติบใหญ่มาเนี่ยนะครับผมก็วางแผนแล้วแหละจะให้ลูกเนี่ยเรียนต่อศาสนา
ครับ
แบบเฉพาะทางไปเลยนะครับส่วนความรู้สามัญก็เรียนผสมกันไปเร
ีย
นกศน.หรือเป็นกันทางไกลแทนพวกนี้ครับเพื่อปูทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเพราะว่าชีวิตผมนะฮะโตมากับระบบนี้โตมากับอาจารย์อาริฟีน เป็นอาจารย์ของผมนะครับสอนวิชาอาดับนะครับภาษาอาหรับแล้วก็เราโตมาผ่านชีวิตของการเรียนรู้ศาสนาและก็ผ่านชีวิตการเรียนสามัญแบบกศน.และวันหนึ่งมีโอกาสได้เป็นต่อที่เมืองมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียเรียนศาสนาอย่างเดียวแล้วเรามีต้นทุนการเรียนสามัญน้อยผมจบจากมะดีนะห์มาผมก็มาต่อปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนซึ่งเรียนศึกษาศาสตร์เรียนสามัญไปเลยนะครับเราก็สามารถเรียนได้ทั้งที่เราไม่ได้เรียนแบบบูรณาการหรือเรียนแบบสามัญเฉพาะทางมาเราก็ไปสามารถนั่งเรียนห้องเดียวกันกับเพื่อนที่จบสามัญแบบเพียวๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำไปเราใช้ความรู้ศาสนาของเราแต่สามารถมานั่งเท่าทัดเทียมเหมือนบุคคลทั่วไปอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีความรู้ภาษาอาหรับที่มากกว่าคนทั่วไปและก็ศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เราสามารถเรียนต่อระดับปริญญาเอกได้อีกนะครับทำให้โมเดลมันเป็นโมเดลส่วนตัวของผมที่ผมทดลองมาเองนะครับที่เรียนศาสนาเรียนกศน.เรียนต่อปริญญาเอกเรียนโทเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาเรียนโทที่เมืองไทยแล้วก็ไปต่างประเทศเรียนระดับปริญญาเอกอีกเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมทดลองกับชีวิตของตัวผมเองและมันประสบความสำเร็จในระดับที่พึงพอใจมากๆก็เลยเห็นช่องทางว่าถ้าอยากใช้ลูกเติบใหญ่มาอย่างมีคุณภาพเข้าใจศาสนานะครับแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนวิชาชีพอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้สายเกินไปเหมือนที่ผมทำมาแล้วก็เลยค้นคว้าว่าเอ๊ะผมจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนทั้งที่ที่บ้านก็มีโรงเรียน
ครับผม
แล้วก็มีนักเรียนเยอะด้วย700กว่าคนก็เยอะโรงเรียนในเครือข่ายที่มีนักเรียนเป็น 2-3,000 คนโรงเรียนใหญ่เหมือนมหาลัยเลยเนี่ยใกล้บ้านมีเยอะมากแล้วก็ทุนการศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยโรงเรียนผมก็มีทุนซาอุดีเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรแล้วก็ไปหลายๆประเทศด้วยก็คือว่าโรงเรียนที่บ้านเองนะก็มีความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะเป็นโรงเรียนที่บ้านเองนะครับแต่ผมเลือกที่จะให้ลูกเนี่ยทิ้งที่บ้านแล้วก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพเลยเทรดเดอร์คือต้องมาที่กรุงเทพเนื่องจากเป็นเมืองหลวงระบบการจัดการการศึกษาในเมืองหลวงเนี่ยจะแตกต่างจากโรงเรียนบ้านนอกแบบผม
ครับผม
การเอาจริงเอาจังวิถีชีวิตทัศนคติอุดมการณ์ความคิดของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะมีความพัฒนาไปไกลกว่าคนต่างจังหวัดแหละนะครับ2ผมเลยเลือกว่าจะมาโรงเรียนไหนดีผมก็เป็นศิษย์เก่าที่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มีเครือข่ายเพื่อนๆที่จบมาดีนะด้วยกันเนี่ยทุกโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยมีเพื่อนทั้งหมดเลยที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเสร็จแล้วผมก็รีวิวตามอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเออโรงเรียนไหนที่มีระดับคุณภาพที่ดีณเวลานี
้
คุณภาพการสอนคุณภาพในการจัดการแล้วก็คุณภาพของทีมผู้บริหารเนี่ยผมศึกษาอย่างละเอียดนะฮะสุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจมาเยี่ยมที่นี่ก็เจออาจารย์ซอลิฮินกับภรรยาเจออาจารย์คามานแล้วก็เจออาจารย์หลายๆท่านนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเห็นโรงเรียนนี้ดังในช่วงนี้ส่งเด็กไปต่างประเทศเยอะแล้วก็มาเรียนเปล่าผมมาดูหลักสูตรว่าเขาสอนแบบไหนใครสอนที่นี่แล้วเขาใช้หลักสูตรเนื้อหาแบบไหนอาจารย์ก็ให้มาดูทีละมอทีละปอทีละ1มอเตอร์ซิส2มอเตอร์ซิสถึงสนวี3ผมอ่านอย่างละเอียดนะครับอย่างถ่องแท้จนกระทั่งว่าเข้าใจระบบวิชาการที่นี่และเข้าใจระบบการดูแลนักเรียนที่นี่ว่าจัดการอย่างไรเพราะลูกต้องมาอยู่ที่หอพักความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและระบบการจัดการความเข้มข้นของการดูแลเนี่ยผมก็ศึกษาอย่างละเอียดนะครับสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจนะครับก่อนตัดสินใจก็ต้องพาภรรยาผมมาดูด้วยพาญาติมาให้ดูถึงที่นี่นะครับเพราะว่าครอบครัวผมไม่เคยมาที่นี่ก่อนไม่เคยมาที่นี่นะครับก็ทั้งครอบครัวก็มาดูที่นี่ก็เห็นพ้องต้องกันว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้สำหรับที่อยากให้ลูกนะครับเติบใหญ่มีความรู้ศาสนามีบรรยากาศศาสนาและที่สำคัญที่นี่จะเป็นสะพานที่แข็งแกร่งที่จะพาลูกของผมเนี่ยไปศึกษาต่อในระดับต่างประเทศในวันข้างหน้าได้ นะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจส่งลูกมาเรียนที่นี่นะครับทำให้หนึ่งเทอมที่ลูกมาอยู่ที่นี่นะครับทำให้ผมต้องมาที่นี่ทุกสัปดาห์เลยไม่ใช่ฝ่ายปกครองเรียกผมมีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สถานทูตบ้างที่งานกับพี่น้องอันธรรมดิลักกรุ๊ปบ้างงานเกี่ยวกับมุสลิมใหม่บ้างนะครับทำให้ชีวิตนะครับมีความผูกพันกับที่นี่โดยอัตโนมัติแล้วก็อาจารย์กามานเองก็ลงไปใต้ก็ไปเยี่ยมที่บ้านทานอาหารร่วมกันฮัจจีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไปถึงที่บ้านผมทำให้เดินทางไปมากันในช่วง 2-3 เดือนนี่ฮะไปมาผมก็มาที่นี่บ่อยคณาจารย์ผู้บริหารที่นี่ก็ไปที่บ้านผมบ่อยก็เลยเกิดความสัมพันธ์กันและกันนะครับทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วกับโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับมาชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือนะฮะบรรยากาศนะครับที่เราเห็นนะฮะอาจารย์ฮารูนทั้งที่พี่น้องครับอาจารย์ฮารูนนี่ที่บ้านนั้นน่ะมีโรงเรียนบูรณาการนะสอนศาสนาสามัญเด็กนักเรียนประมาณ700กว่าคนแล้วก็ในสตูลนี่เยอะมากมายเลยนักเรียนสอนนะศาสนาแล้วก็สามัญด้วยแต่ว่าเลือกที่นี่นะฮะทั้งที่บ้านเองก็มีแต่เลือกที่นี่ด้วยจากนะฮะปีหนึ่งอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ให้แกลูกนะให้ลูกท่องโลกหน่อยไม่ได้จำเจอยู่ตรงบ้านที่บ้านนะประการที่สองท่านมาดูหลักสูตรนะครับดูหลักสูตรและก็มั่นใจในหลักสูตรของที่นี่ประการที่สามนั่นก็คือผู้ที่สอนที่โรงเรียนนี้นะว่าเป็นใครยังไงจบตรงไหนมาไปไหนมาท่านก็สืบนะไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้อดีตแล้วไม่ใช่นะได้สืบอย่างท่องแท้และเห็นถึงค่าและลูกของท่านเป็นมุสลิมนะเป็นลูกสาวใช่ไหมอาจารย์เป็นลูกสาวเรียนที่นี่ท่านคนมีลูกสาวรู้ใช่ไหมบางมีลูกสาวเรื่องอะไรประการแรกเรื่องความปลอดภัยเห็นไหมเรื่องความปลอดภัยนี่ก็เลยต้องนะหาสถานที่ที่ว่าเมื่อลูกมาอยู่แล้วลูกจะปลอดภัยและอีกประการหนึ่งบรรยากาศของโรงเรียนนี้เป็นบรรยากาศอาควีนะเป็นบรรยากาศแห่งความเป็นพี่น้องจันทรุณเลยพูดตรงท้ายบอกว่าเปรียบเสมือนฉันน่ะเป็นคนหนึ่งของครอบครัวศาสนพันธ์ไปแล้วทางศาสนพันธ์ก็ไปเยี่ยมท่านแล้วท่านก็ขึ้นมาก็มาเยี่ยมลูกแล้วก็มาที่โรงเรียนนี้อยู่เป็นประจำนี่คือสร้างอาลากอสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจะอยากจะถามอาจารย์ไอฟีนเหมือนกันนะครับว่าก็ลูกเรียนที่นี่เหมือนกันแต่อันนี้ลูกเป็นลูกชายแต่ที่นี้ขออาจารย์รู้ที่เป็นลูกสาวแต่ทำไมอาจารย์อาริฟีนจึงเรียกอาจารย์ไม่อยากบอกว่าอาจารย์สอนในชนนี่ไม่อยากบอกนะฮะอาจารย์สอนที่สันติชนนะโรงเรียนก็มีอาจารย์สอนก็อยู่ตรงนั้นแต่ทำไมเลือกโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์ครับอาจารย์ฮะ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหมายคำถามต้องผมอาจจะไม่ได้หาข้อมูลลึกซึ้งเหมือนอาจารย์ฮารูนนะ เพราะว่าเอาตรงๆแล้วก็คือว่าผมคุ้นเคยกับที่นี่ตรงๆเลยคือคุ้นเคยกับที่นี่คุ้นเคยตั้งแต่ยังไม่มีอาคารเนี้ยจำได้ว่าตั้งแต่ว่ามีย้ายไปที่อนุท 59เราก็มาอาศัยตึกโรงเรียนหลังเก่าเป็นสถานที่ในการสอนภาษาอาหรับเพราะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยผมมาที่นี่ประจำในช่วงที่วามีกำลังสร้างเพราะนั้นอันนึงความคุ้นเคยมีละประการต่อมาก็คือว่าอาจารย์อับดุลอาซีซอาจารย์ยูซุฟมานะอาจารย์ซอลีฮีนก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่เพราะนั้นถึงบอกว่าอาจจะไม่ต้องมาหาข้อมูลในรายวิชาเหมือนอาจารย์ฮารูนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคนที่สอนที่เนี่ยก็คือคนที่เรารู้จักแล้วก็สนิทสนมเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเอาละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือว่าความคิดก็คงจะเหมือนกับผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีลูกทั้งหลายที่ว่าเราก็ต้องเลือกในการที่จะให้เขาไปอยู่ในโรงเรียนที่เราคิดว่าไว้ใจได้ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกโรงเรียนที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่าผมเองก็เติบโตมาจากโรงเรียนสายสนาวีนี่แหละผมจบศาสนูปถัมภ์คลองเคสก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่คลองเคสก่อนที่มีโอกาสได้สอนอาจารย์ฮารูนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนแล้วมาเป็นครูแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นครูอยู่นะผมจบมาเนี่ยก็มาเป็นครูโดยตลอดแล้วครับจบมาตั้งแต่ปีพฤศจิกา40แล้วก็สอนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นศาสนาแล้วก็ภาษาอาหรับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ไปสอนโรงเรียนที่เป็นบูรณาการแต่ว่าลูกชายเนี่ยมันจบม.6มาแล้ว
แล้วก็ความคาดหวังก็คงจะเหมือนใครหลายๆคนแหละครับว่าเราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เขาเหมือนกับรับช่วงต่อในการทำหน้าที่แบบเราต่อไปก็คือการได้ไปเรียนศาสนาได้ไปมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าอิสลามศาสนาพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆเราก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าอาจจะเพราะว่าใกล้บ้านด้วยนะเดินทางสะดวกไหมผมจำได้ว่าอาจิตเคยบอกกับนักเรียนนะว่าโรงเรียนเราเนี่ยเจริญนะเครื่องบินก็บินผ่านรถไฟก็มีมอเตอร์เวย์ก็อยู่ข้างๆแต่ไม่มีสถานีจอดเลย ใช่ไหมจันทร์ว่าเคยได้ยินเขาพูดอยู่แต่เอาละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือมันจะต้องมีที่อยู่ให้กับลูกหลานของเราเราก็ต้องเลือกที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมซึ่งก็มองว่าที่นี่น่าจะเหมาะสมด้วยกับหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยอย่างที่บอกนะครับว่าด้วยกับความคุ้นเคยด้วยแล้วก็เมื่อในอดีตจำได้ว่าก็เคยมามีโอกาสมาบรรยายที่นี่เหมือนกันใช่ไหมก็แปลว่าผมคุ้นเคยเหมือนกับผมเป็นคนที่นี่เหมือนกันนะจะว่าไปแล้วก็เพราะนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเลือกที่นี่นะครับแต่ว่าแน่นอนในความคาดหวังของในความรู้สึกของการเป็นผู้ปกครองก็คือว่าหวังว่าที่นี่ก็จะได้บ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้ทุกๆคนนะให้นักเรียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะลูกผมลูกอาจารย์ฮารูนนะทุกคนที่มาเรียนที่นี่ได้มีโอกาสในการจะศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและมากไปกว่านั้นก็คือมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อจะได้เอาความรู้กลับมาแล้วมาถ่ายทอดมาทำหน้าที่มารับช่วงต่อเพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนอายุก็หลายวันกันแล้วอ่ะนะมันก็แน่นอนมันก็จะหมดวาระไปเรื่อยๆเพราะนั้นไอ้คนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำหน้าที่เพราะอิสลามจะต้องอยู่ตลอดไปครับอิสลามจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นหน้าที่ในการรับผิดชอบจึงเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็เลยต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องเลือกอิสลามศาสนาพันธุ์นะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้เลยนะครับ
ครับผม
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
นะอาจารย์ส่งไม้ต่ออย่าเพิ่งรีบส่งไม้ต่อนะฮะก็ยังอยู่กับเราเรื่อยๆไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่านะฮะความรู้ที่อยากได้จากท่านก็ยังมีอีกเยอะนะฮะแต่พี่น้องครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้ต้องเตรียมใจไว้เลยนะฮะต้องเตรียมใจไว้เลยว่าลูกหลานของเรานะฮะนะในสังคมนะฮะผมอยากฝากคำถามนี้นะให้อยู่ในใจกับพวกเราทุกคนด้วยกับคำถามที่ว่าทำไมนะฮะแล้วก็เด็กๆที่จะเรียนโรงเรียนนี้ต้องช้ำใจไว้เลยครับผมแล้วก็จะไปเรียนตรงนี้หรือจะไปต่อต่างประเทศนะว่าทำไมสังคมจึงด้อยค่านะฮะศาสนาโดยให้เงินเดือนครูน้อยๆเงินเดือนครูที่สอนศาสนาน้อยๆทั้งที่จบหมอนี่ให้เงินเดือนเท่าไหร่นะแล้วสอนลูกหลานให้ไปสวรรค์ขอแล้วไม่ใช่รอดในโลกนี้อย่างเดียวนะสอนให้ลูกเข้าสวรรค์เนี่ยทำไมเราจึงด้อยค่านะกับครูบาอาจารย์เหล่านี้แบบนี้หรือเราด้อยค่ากับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นคำถามแล้วนะไม่ต้องการคำตอบจากใครนะให้เราไปคิดกันว่าเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้อะไรครับได้สนับสนุนโรงเรียนนี้ครูบาอาจารย์และสนับสนุนโรงเรียนที่สอนศาสนาให้เชิดชูให้นะฮะศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกียงไกรเพราะว่าใครเล่าที่จะให้ศาสนานะฮะเชิดชูให้ก้าวไกลเหมือนที่อาจารย์ริฟินบอกว่าเพื่อที่จะให้รับไม้ต่อไม่ใช่ใครครับเพราะท่านนบีบอกว่าอัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบียะเพราะแท้จริงผู้ที่จะรับมือต่อจากท่านนบีนั่นก็คือใครครับคือบรรดาคู่ที่มีความรู้ศาสนาดังนั้นเราอย่าด้อยค่าโรงเรียนศาสนาอย่าด้อยค่าครูบาอาจารย์ที่นะสอนศาสนานะฮะและอย่าด้อยค่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าตีค่าศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยราคาเพียงเล็กน้อยวันนี้ผมอาจารย์อาริฟีนและอาจารย์ฮารูนนะฮะต้องขอบคุณจะซักมุลลอคอยรันนะครับที่ได้ให้เกียรติมานะครับการโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์นะฮะมาให้ความรู้มาแลกมุมมองกันนะและก็ได้ให้นะครับนะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่ทางนะบ้านนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนริสกีแล้วก็นะให้ท่านนั้นนะและครอบครัวของท่านนั้นได้รับความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมพี่น้องและก็อาจารย์ทั้งหมดและพี่น้องที่อยู่ทางนี้และอยู่ที่บ้านนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดบันทึกให้นะพี่น้องทุกท่านนะครับ
ให้ได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมวะฟาวดีวะฟาวดีอิลาลลอฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู